Assalamualaikum, alhamdulillah sahabat Yunisia. Kita kembali hari ini di kajian tafsir. Di kesempatan kali ini akan membahas surat Ali Imran ayat 1-4. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir di kajian tafsir Masjid Ulil Albab Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang Yogyakarta.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang dimiliki Allah, yang diturunkan Allah itu adalah Al-Islam, yang bernama agama Islam. Ini poin pertama jamaah sekalian untuk kajian kita di ayat 19 ini. Jadi Allah tidak menurunkan agama yang bermacam-macam. Allah hanya menurunkan satu agama dari dulu sampai akhir zaman, disebut di sini itu adalah Al-Islam. Ketika orang Yahudi mengatakan bahwa ikutilah agama Yahudi, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Kunu hudan au nasoro tahtadu. Jadilah kalian orang Yahudi, kata yang orang Yahudi. Jadilah kalian orang Nasrani, kata yang Nasrani, tahdadu. Kalian pasti mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Nabi disuruh menjawab, Qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakan olehmu Muhammad, bahkan agama Ibrahim itulah agama yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang yang golongan orang yang menyekutukan Allah. Kenapa kemudian tidak dijawab saja langsung begitu? Kul bal balil Islamu misalnya begitu, ya itu adalah din apa atau kemudian langsung balil Islamu hanifa begitu. Kenapa tidak seperti itu? Nah karena ini terkait orang Yahudi dan Nasrani, dan kalau bicara orang Yahudi dan Nasrani maka akan berbicara tentang nenek moyang bersama tiga kelompok besar itu. Yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tekanannya adalah bahwa kita semua itu mengikuti apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, termasuk nabi kita bersama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah orang yang lurus beragamanya. Lebih lagi kelurusan agama itu ditegaskan dengan kata-kata wa ma kana minal musyrikin. Nah, jadi itulah agama yang lurus itu. Jadi tidak menyekutukan Allah. Nah, bagaimana dengan kalian wahai orang Yahudi? Ketika kalian menganggap Uzair itu anak Allah. Bagaimana kalian wahai orang Nasrani ketika menganggap bahwa Isa itu adalah anak Allah? Nah, apakah itu sesuai dengan agama Nabi Ibrahim? Apakah itu sesuai dengan agama-agama yang diajarkan kepada nabi-nabi terdahulu? Nah, seperti itu. Maka di surah Al-Baqarah dulu ada terdapat kalimat yang seperti itu gitu. Jadi yang Allah turunkan itu Al-Islam. Hanya kemudian memang Bapak Ibu, secara khusus Al-Islam itu kemudian memang diidentikan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nabi-nabi terdahulu itu mereka disebut sebagai muslim atau orang yang berserah diri. Ada juga yang tetap memaknai ya makna musliman hanifan itu yaitu adalah yang beragama Islam dan yang lurus gitu loh. Nah, agama Islam itu bagaimana pokoknya? Mentauhidkan Allah. Menghubungkan tali silaturrahim dan menolak sesembahan-sesembahan selain Allah, yaitulah Al-Islam. Hanya dari nabi ke nabi memang berbeda syariatnya. Itu saja yang membedakan, Bapak Ibu. Syariatnya yang berbeda. Secara akidah, maka yang dibawa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sama. Nah, itu pengertian innad-dina indallahil Islam. Jadi Allah tidak mengakui bahwa Yahudi itu agama yang diturunkannya. Allah tidak mengakui bahwa Nasrani itu agama yang diturunkannya. Yang Allah akui adalah bahwa nabi-nabi seperti Nabi Musa itu mendapatkan kitab Taurat. Nabi Isa mendapatkan kitab Injil. Dan di dalam kitab itu jelas terdapat ajaran yang pasti, yaitu mentauhidkan Allah. Maka kemudian disebut, jamaah sekalian, sehabis Allah menyatakan tentang agama yang di sisinya itu hanyalah Islam, lalu disebut, ini terkait dengan masalah Ahlul Kitab. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba, dan tidaklah orang-orang yang diberi Alkitab itu berselisih. Illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu, melainkan sesudah datangnya kepada mereka pengetahuan atau ilmu itu. Jadi mereka sudah tahu benar bagaimana kebenaran agama Allah itu. Jadi mereka berselisih itu bukan karena tidak tahu. Justru mereka berselisih itu karena mereka sudah mengerti. Kan aneh. Mestinya kalau orang yang mengerti itu tidak perlu sampai kemudian berselisih sedemikian adanya. Nah, ini ya hampir mirip lah, mohon maaf. Orang Islam juga ngalami kok masalah-masalah tertentu itu. Ini contoh sederhana saja. Seperti masalah hukum apa dalam Al-Quran itu. Kan jelas kalau kita mau mengakui, adakah hukum yang lebih tinggi dari Al-Quran? Kan tidak. Apakah sebenarnya Allah menghendaki kita tidak berhukum dengan Al-Quran? Ya tentu tidak dong. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Berat loh itu, jemaah. Dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang kafir. Itu tegas itu ayatnya. Begitu. Ini mohon maaf gitu. Ya meskipun kalau ini dikatakan, nanti selalu pemerintah akan ngecap orang yang menyatakan itu, ya, ini adalah bibit-bibit fundamentalisme. Ini bibit-bibit radikalisme. Ini mengancam keberlangsungan bangsa dan seterusnya. Enggak peduli. Begitu. Ya, nyatanya kita bisa tetap berindonesia, cuma pertanyaannya kapan kita mau memakai hukum Allah itu. Hukum Allah kan kita pakai cuma untuk hal-hal tertentu. Menikah itu baru pakai hukum Allah. Lalu waris itu pun kadang. Nah, kemudian waktu meninggal baru kemudian kita dengan hukum Allah lagi. Pemerintah juga enggak ikut-ikut campur kan kalau kita meninggal itu. Nah, ya sudah cuma itu jemaah sekalian. Selebihnya apa? Ya selebihnya pemerintah memberi kebebasan kepada kita untuk kita sholat 5 waktu, menjalankan ibadah dan seterusnya itu diberi kebebasan. Ya masih alhamdulillah lah. Cuma kalau melihat partai-partai di Indonesia ini dan orang-orangnya yang kebanyakan adalah orang Islam, ya pertanyaannya menjadi, lalu kapan lagi itu hukum Allah itu mau diterapkan? Dan adakah hukum yang lebih baik dari hukum Allah? Penjelasannya begitu. Nah, sehingga aneh loh jamaah sekalian, kalau sampai ada orang Islam yang sudah mengerti begitu, tahu benar hukum kisos itu hukum Al-Quran, hukum waris itu seperti itu, lizakari mislu hazil unsayain itu hukum Islam gitu, ya, apalagi yang lain itu. Nah, itu hukum Islam, potong tangan dan seterusnya, lalu mempermasalahkan hukum itu dengan mengatakan itu tidak cocok dengan kondisi Indonesia, kan ya jadinya apa bedanya kita sama orang Yahudi tadi? Itu sederhananya begitu. Kalau kita sih enak, ini rakyat kan. Kalau ada apa-apa yang tanggung jawab pimpinannya gitu. Loh, tapi Anda kan harus memberitahu. Ya bisa kita memberitahu ya lewat forum begini. begitu kan. Paling enggak sudah kita sampaikan. Siapa tahu di antara yang duduk di sini ini kelak itu jadi anggota DPR. Begitu. Ya kita kan tidak mengerti. Nah, tapi paling tidak kewajiban itu sudah kita sampaikan. Begitu. Ya sederhananya begitulah jamaah sekalian. Jadi orang-orang ahlul kitab itu Yahudi maupun Nasrani tidak berselisih masalah apa kebenaran agama Allah itu, melainkan justru sesudah pengetahuan itu mereka miliki. Padahal melanggar berdasarkan pengetahuan itu sungguh sangat besar dosanya. Nah, jadi akhirnya mereka memilih menolak al-Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu kemudian, yang melandaskan kepada kitab Al-Quran itu sebagai pedoman. Kenapa jamaah disebut di sini bagyam bainahum? Nah, disebabkan perselisihan dan lain sebagainya itu karena sifat dengki. Bagian itu maknanya adalah hasadan. Nanti di ayat lain dijelaskan hasadan min indi amfusihim. Itu. Jadi sifat hasad, sifat dengki itu selama ini sudah ada dalam jiwa-jiwa mereka, maka disebut bagyam bainahum. Apa kedengkian yang ada di antara mereka. Yang muncul juga dari diri mereka di ayat lain nanti di surat yang lain, hasadam min indi amfusihim. Sifat dengki yang muncul dari sisi mereka, dari jiwa mereka sendiri. Jadi begitu, kalau mereka enggak mau itu memang karena dengki. Sederhana saja. Kalau orang dengki itu, kan apapun yang kebaikan apapun kan enggak pernah diakui. Nah, tapi ya itu tadi, saya cuma ingin menyampaikan, kalau dasar sudah kekafiran itu kemudian meliputi diri kita, ya kesesatan itu meliputi diri, ya apapun meskipun itu benar, sudah dengan bukti-bukti, tetap saja kemudian tidak mau menerima. Seperti saya ceritakan mungkin yang ikut kelas tadi siang. Seperti bagaimana dulu orang kafir Quraisy itu bilang, Muhammad, kamu gak usah susah-susah ya ngajak kami beriman. Sekarang kamu belah bulan itu loh. Ya, kalau bisa kamu belah bulan itu, kami akan beriman. Coba bayangkan. Dan akhirnya karena ini mukjizat, jamaah sekalian, setiap nabi itu ditantang, itu pasti dilayani. Gitu kan? Jadi nabi-nabi itu punya kekuatan itu diberikan oleh Allah. Setiap nantang apa? Layani mereka. Kan SK-nya nabi itu kan mukjizat itu, gitu. Jadi enggak seperti kita, Pak. Kalau kita nunjukkan suratnya itu. Kalau nabi kan enggak ada itu. Ya mukjizat itu surat keputusan dia sebagai nabi, bukti-bukti, burhannya apa gitu. Akhirnya apa? Bulan itu kemudian nabi tangannya kan diginikan kalau kita lihat itu. Dan kemudian dibelah bulan itu. Sudah dibelah, bulan itu berpisah kemudian. Satu dengan lain menjauh. Sampai kemudian menyatu kembali. Apakah mereka beriman, Bapak Ibu? Tidak. Mereka terus ngeloyor pergi. Wah itu sihir kok katanya. Coba, nah coba bayangkan. Capek-capek nabi belah bulan itu ya. Gitu. Tiba-tiba ditinggalkan begitu, itu kan ya itu tadi begitu loh. Tapi ya namanya nabi ya, beliau sabar menghadapi seperti itu dan berdoa terus, ya Allah beri petunjuk mereka, beri petunjuk mereka, beri petunjuk mereka. Kalau kita sudah muni-muni itu gitu ya kan, tapi nabi itu sabar sekali. Jadi sederhananya begitu, ya kan. Nah jadi selalu punya alasan gitu loh jamaah. Bukti kebenaran itu sudah disampaikan, tapi selalu punya alasan. Jadi begitulah keadaan ahlul kitab yang menyimpan kedengkian. Tapi sudahlah. Allah menyebut di sini, wa may yakfur bi ayatillahi, dan siapa saja yang kufur, yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, baik itu Al-Quran maupun mukjizat. Kalau dulu mukjizat yang bisa langsung mereka lihat, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah itu maha cepat perhitungannya. Artinya apa? Enggak usah nunggu lama. Sebentar lagi Anda akan bertemu dengan hitung-hitungan Allah itu. Enggak perlu sampai menunggu nanti ba'as. Nanti dalam kubur udah ketahuan kok tempatmu itu kelak di mana bagi orang-orang yang kafir, jamaah sekalian. Jadi satu sisi kita takut, tapi di sisi lain kita beruntung, alhamdulillah, bahwa kita ini kemudian terlahir sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kita bersyukur sekali begitu, sehingga tidak perlu kita pakai apa namanya otak kita ini untuk mencari lagi kemudian kebenaran-kebenaran yang kita tahu bagaimana sulitnya seandainya kita terlahir di lingkungan yang bukan Islam. Mendengarkan azan, lalu lihat ceramah di TV, baca buku, kan pergulatan itu jamaah. Sebagian menemukan kebenaran, tapi sebagian yang lain kemudian bertahan dalam kesesatannya itu. Nah, ya memang begitu pembincangannya. Karena hanya ada dua, ini mohon maaf Bapak Ibu, mungkin dikatakan hitam dan putih. Lah tapi memang Allah menyatakannya begini, mau bagaimana? Masa iya untuk hubungan, hanya gara-gara untuk hubungan baik dengan agama lain, lalu kita mengatakan bahwa ya agama lain itu pun benar kok. Silahkan, gak masalah. Ya kan? Kamu mau masuk agamanya orang itu nak? Ya silahkan, Bapak bebaskan kamu. Gitu. Ya, gak bisa jamaah. Saya bilang dari dulu, kita itu gak usah dibegitukan. Sudah diajari dalam Al-Quran dan Sunnah, berbuat baik kepada non-Muslim. Itu wajib berbuat baik kepada mereka. Dalam hal apa dulu? Gitu kan? Dalam hal kemanusiaan biasa. Tapi kalau sudah masalah akidah, mohon maaf. Kalau ditanya orang ya, sebenarnya agama yang benar itu yang mana? Ya kita harus menjawab, Islam. Tapi ada yang mengatakan bahwa seluruh agama itu benar. Iya benar, menurut penganutnya masing-masing. Tapi yang benar, paling benar mana? Islam. Kamu bisa bilang begitu dari siapa? Dari Allah. Aku gak percaya. Tanya sendiri sama Allah. Sederhana aja. Ya bagaimana mungkin? Ya kamu mati aja, nanti kan ketahuan sudah. Kalau gak tahan nunggu jawaban itu, mati aja dulu. Loh ini persis kan jawaban Nabi, Pak? Allah yang menyuruh Nabi ketika mereka dulu bilang bahwa la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali kalau orang itu orang Yahudi, kata orang Yahudi. Orang Nasrani juga bilang begitu. Enggak akan bisa masuk surga itu kecuali orang Nasrani. Akhirnya Nabi disuruh mengatakan kepada mereka, fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Kalau memang betul surga itu milik kalian, bukan milik yang lain, ya sekarang minta aja kepada Allah supaya kalian mati sekarang. Kan enak, wong langsung masuk surga. Lawang surga itu milik kalian. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang-orang yang ditantang Nabi untuk minta mati kepada Allah itu enggak ada yang berani. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aidihim. Mereka tidak akan pernah sampai kapanpun menginginkan kematian itu. Bahkan yang terjadi Pak, latajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfa sanah. Itu orang Yahudi. Anda Muhammad akan mendapati mereka orang Yahudi itu sebagai orang yang paling apa namanya tamak, paling rakus terhadap kehidupan dunia. Bahkan melebihi orang musyrik. Mereka menginginkan hidup 1000 tahun lagi. Gitu Pak. Gak berani. Sampai Nabi katakan, kalau mereka kemarin betul mau ya, meminta mati itu, saat itu juga Allah akan mencabut nyawa mereka. Dan sehingga mereka mengerti di mana tempatnya. 2 kali Pak. 1 kali orang Yahudi itu tidak berani menerima tantangan Nabi. Yang kedua nanti diceritakan di surah Ali Imran. Kan Yahudi di surah Al-Baqarah kemarin. Nanti orang Nasrani, orang Kristen Najran itu nanti diajak Nabi untuk bermubahalah. Yang nanti diambil, dicangkok ke budaya Indonesia itu dengan sumpah pocong itu, Nazaruddin itu Pak, gitu. Ya kan? Nah itu. Nah nanti itu ditantang bermubahalah Pak. Dan mereka juga tidak berani, hanya ngirim utusan mohon maaf bahwa kelompok Kristen Najron itu tidak datang pada malam hari ini. Gitu. Nabi katakan, kalau mereka betul-betul kemudian mau memenuhi mubahalah ini, saat itu juga azab Allah datang ke mereka, Pak. Begitu. Jadi itu jamaah sekalian, beberapa bukti nyata terkait masalah kebenaran Islam itu. Maka saya katakan, kita ini inklusif tapi juga eksklusif gitu loh. Inklusif itu terbuka, eksklusif itu tertutup. Terbuka kalau kita untuk bermuasyarah, bergaul dengan siapapun gitu loh. Ya kan? Nabi sendiri di Madinah pun bersama dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi masalah akidah, kita adalah orang yang sangat eksklusif, tertutup. Bahwa Islam agama yang paling benar, itu mohon maaf tidak bisa diganggu-gugat. Nah, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi Anda boleh loh, Petrus, menganggap agamamu yang paling benar. Boleh, saya enggak sakit hati. Gitu. Tapi menurut Allah, agama yang benar itu adalah Al-Islam. Gitu, jamaah. Dan enggak usah merasa risih. Kenapa? Karena praktiknya seluruh umat beragama itu merasa agamanya yang benar. Jadi enggak usah risih dan enggak usah merasa bersalah. Gitu. Seperti seorang suami menganggap istrinya lah yang paling cantik. Enggak usah merasa bersalah. Karena semua orang itu juga merasa istrinya lah yang paling cantik, yang paling baik. Kalau enggak, ngapain dicari gitu kan, nazirananya. Jadi begitu jamaah, ini harus kita sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ini dikatakan sebagai garis keras ya silahkan begitu. Nah jadi begitu. Kemudian ayat 20 Bapak Ibu. Fa'in hajuka, betul kan? Kalau kita ngomong bahwa Islam itu agama yang paling benar, pasti mereka keberatan. Dengan keberatannya mereka, mereka pasti akan mendebat kita. Fa'in hajuka, dan jika mereka itu mendebatmu Muhammad, ya, sengaja kemudian mencari-cari hujjah denganmu Muhammad, ya, fakul, maka katakan saja olehmu Muhammad, tidak usah terpengaruh dengan mereka, aslamtu wajhiya lillahi, aku telah menyerahkan bulat-bulat diriku, itu wajahku ini untuk Allah, untuk agama Allah. Jadi mohon maaf, saya bulat-bulat berserah diri di bawah agama Allah, yaitu Al-Islam. Wa manittaba'ani, demikian juga orang-orang yang mengikutiku, sahabat-sahabatku juga bulat-bulat mereka berserah diri kepada agama Allah. Jadi kalian gak perlu deh mempengaruhi kami, percuma. Sederhananya begitu jamaah. Dulu ya, ini mohon maaf Bapak Ibu, kajian kita belum terlalu banyak, TPA belum terlalu banyak Pak, kondisi perekonomian kita juga belum begitu baik. Yang Nabi menyatakan kadal fakru ayakuna kufron, seringkali kefakiran itu justru mengarahkan seseorang kepada kekafiran. Sedikit bersyukur hingga akhirnya hendak pindah ke agama lain. Dulu masih bisa Pak, orang ditawari dengan Indomie, kami dulu diberi 6 bulan, habis itu enggak ada lagi. Terus Pak Kiai Muhadi bilang, lah itu kalau teruskan berarti masih enggak ke Islam dong Pak. Oh enggak, udah menyesal. Ya begitu dulu. Ya kan? Kan Pak Muhadi bilang, oh kalau diteruskan berarti enggak 6 bulan toh, misalnya sampai terus-menerus berarti Bapak tetap bertahan dong. Kata mereka, enggak, ya sudah enggak masalah, itu urusan mereka dengan Allah. Tapi kita harus memfasilitasi. Akhirnya apa? Ya disahadatkan lagi Pak. Gitu. Ada 16 orang itu. Bapak, istrinya, dan anak-anaknya. Nah, begitu. Ya, jadi ya dulu mungkin banyak, Pak, yang mau menerima begitu, tapi sekarang itu ini mohon maaf, Pak. Ini bukan kata-kata kita, saudara sekalian. Tapi mereka sendiri pun pusing sekarang untuk memurtadkan orang Islam. Kenapa? sudah tidak mempan beras, gula, maupun indomie. Kenapa? Orang Islam udah gak kurang itu. Sederhananya begitu. Ya kan? Maka cara terbaru Pak sekarang, cara terbaru adalah dengan cara dihipnotis itu. Dan dibuat mereka hilang pikirannya Pak. Ya kalau kita bilang Pak, itu ilmu sihir Pak masuk. Saya ditelepon dari Batam itu Pak. Ya, itu ya sebenarnya ini ya ada keluarganya juga di Jogja. Alumni Gontor loh Pak. Itu sampai kemudian dia pindah agama itu dan lupa kepada orang tuanya Pak. Ya, ya jadi nelpon, Pak keponakan saya di Jakarta itu sudah mulai, belum selesai beliau ngomong saya teruskan Pak. Begini Pak. Oh iya katanya gitu. Dan itu banyak, mohon maaf Padang, Aceh itu sasarannya sekarang itu Pak. Pakai ilmu, ya kami menyebutnya sih sihir sudah Pak itu. Bukan cuma hipnotis biasa, itu sudah pakai sihir itu. Yang disebut dalam surah Al-Baqarah dulu kalau di situ ma yufarriku bainal mar'i wa zaujih. Ilmu yang bisa memisahkan Pak antara suami itu dengan pasangannya dengan istrinya. Dan nanti memisahkan orang tua dengan anak, memisahkan seorang muslim dari komunitasnya Pak. Jadi sampai seperti itu. Itu sekarang begitu Pak modelnya. Sudah berbagai cara lah gitu. Nah, tapi kalau itu diomongkan nanti bilang, oh itu cuma isu. Orang Islam aja sirik. Ngapain sirik? Udah banyak di Indonesia kok. Gak kekurangan stok kalau kita Pak jujur aja, mohon maaf. Kan begitu. Kalau dakwah kita kan Pak, mohon maaf ya. Untuk menjadikan orang Islam lebih baik. Ya kalau ada umat lain yang mau tanya-tanya, kita jawab. Kan begitu. Tapi kita gak ada Pak yang mendekati mereka dengan berbagai macam cara itu. Itu tidak, itu sederhananya mungkin seperti itu. Jadi begitu. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Selanjutnya begitu, balik aja tanya. Sekarang mereka kan tanya terus tuh. Sekarang gantian begitu, tanya mereka itu. Dan katakan Muhammad olehmu kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, orang Yahudi dan Nasrani, wal ummiyina dan orang ummi termasuk yang kafir Quraisy itu saat itu. Kalau sekarang ya penyembah-penyembah berhala itu tanya mereka, aaslamtum, maukah kalian berserah diri? Maukah kalian jadi orang Islam? Nah, tunjukkan Pak, bukan cuma ngajak. Fa in aslamu faqadih tadau. Maka jika mereka mau berislam, sungguh mereka pasti mendapatkan petunjuk. Nah, kalau kami enggak mau bagaimana? Begitu kan? Ya jawab aja terang-terangan. Gak apa-apa sih, itu yang gak boleh kan gitu. Nah tapi dijawab, wa in tawallau, dan jika ya mereka itu apa namanya berpaling gitu, ya kan? Dan jika kalian berpaling, fa innama alaikal balag, maka kewajibanmu Muhammad hanyalah menyampaikan. Sudah sampaikan saja. Nanti semuanya urusannya itu kepada Allah. Wallahu basirum bil ibad. Nah, dan Allah itu maha melihat terkait dengan hamba-hambanya. Apapun yang dilakukannya. Yang beriman akan mendapat apa dengan dilihatnya Allah itu. Lalu yang kafir nanti akan dapat apa sesuai dengan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala.
Demikian sahabat Yunisia. Kajian tafsir hari ini mengambil surat Ali Imran ayat 19-20. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir dari Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sampai jumpa di kajian tafsir mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.